свободи.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Ще чверть століття тому Балтійські держави були радянськими республіками. Москва контролювала усі сфери життя. Але після падіння комуністичного режиму, вступу Латвії, Литви та Естонії до НАТО і Євросоюзу вплив Москви на життя цих країн різко зменшився. Попри те, що на їхній території живе близько мільйона росіян. Як вдалося прибалтам вийти з-під тіні Кремля і збудувати сусідські відносини з Росією? Про це будемо говорити у програмі «Європа на зв'язку. Прощання з Росією. Як це вдалося прибалтам і що можуть зробити українці?» З вами Марія Щур. У Латвії мешкає близько півмільйона росіян. Попри це Латвії та іншим балтійським країнам, які разом є домом для близько мільйона росіян, вдалося, якщо не повністю вийти з-під контролю Росії, то налагодити із сусідом партнерські відносини. На думку експертів, головним чином це сталося завдяки їхньому членству в ЄС та НАТО. Водночас аналітики зауважують, що східний сусід постійно трансформує свої засоби впливу, і останні події в Україні змушують Латвію більш уважно оцінити можливості агресії з боку Росії. Тему зриги продовжить Людмила Пилип.
Я нічого не маю проти російського народу, але та політична система, яка панує сьогодні в Росії, так звана банда Путіна, хоче повернення назад в СРСР, і Україна є останньою їхньою спробою зберегти цю імперію.
Вважає молодий латвієць Едарс, який взяв участь 2 березня цього року в акції протесту біля посольства Росії у Ризі, щоб висловити свою незгоду з діями влади Росії, спрямованими проти України. За його словами, Латвії в основному завдяки членству в ЄС та НАТО вдалося вийти з сфери впливу Росії. В цьому році виповнюється 10 років, як Латвія є членом ЄС та НАТО. За приєднання до Євросоюзу на всенародному референдумі у вересні 2003 року проголосувало майже 68% громадян країни. Проти членства в ЄС – 32%. Тодішній президент Латвії Вайра Вітє Фрейберга зазначала, що головний аргумент на користь приєднання Латвії, зокрема до НАТО, було те, що, цитата, «можна було з вечора лягти у постіль і не боятися, що хтось постукає у двері і посадить у потяг, який їде у Сибір». Історик, заступник директора музею окупації Латвії Рідварс Янсонс вважає, що для Латвії найбільш складним було питання демонтажу радянської системи. Він також впевнений, що вступ країни до ЄС та НАТО сприяв обмеженню засобів впливу Росії на Латвію.
Якщо ми говоримо про глобальний вплив, то безумовно Латвії це вдалося, оскільки у зв'язку зі статусом Латвії як країни-члена ЄС і НАТО, тиск Росії на Латвію з використанням політичних, економічних інструментів впливу, а також в історичних питаннях зменшився. Ми вступили в ЄС і НАТО, і Росія рахується з нами в зовсім іншій реальності.
Зазначив Радіо Свобода Рідварс Янсонс. Державний секретар Міністерства закордонних справ Латвії Андрей Спілдегович також наголосив, що Латвія у будь-якій ситуації, як член Північно-Атлантичного альянсу, може сподіватися на захід з боку НАТО.
Україна не є країною-членом НАТО. В альянсу немає зобов'язань щодо безпеки України, як це, зокрема, є стосовно Латвії.
Зазначив дипломат. Політолог Іварс Ієв зазначив Радіо Свобода, що для досягнення 2 конкретних цілей – членства в ЄС та НАТО – парламент та уряд країни розпочав процес формування зовнішньої політики Латвії одразу після відновлення незалежності у 1991 році. Одночасно Латвія намагалася встановити конструктивні і взаємовигідні відносини з Росією.
Зрозуміло, що Росія продовжує впливати на Латвію і в позитивному сенсі. Зокрема, в економічному плані ми маємо досить добрі економічні контакти. Але і в негативному сенсі цей вплив також відчувається. Це пов'язано, зокрема, і з політичними рішеннями керівництва Росії щодо латвійських підприємців.
Зауважив політолог. Історик Рідварс Янсонс підкреслює, що Росія намагається використовувати для своїх цілей російськомовне населення Латвії.
У нас є досить значні наслідки окупаційного режиму. Є велика кількість російськомовних, які не хочуть набувати громадянство Латвії. І це значна проблема для Латвії.
Вважає історик. За його словами, мовне питання ще залишається політично важливим тиску з боку Росії. Зокрема, свідченням цьому є ініційований у Латвії радикальними російськомовними партіями мовний референдум у 2012 році. Наразі латвійці туди проголосували проти російської мови як другої державної в Латвії. Експерти зазначають, що Росія постійно змінює форми впливу. Зокрема, це стосується застосування нею так званої м'якої влади у сфері культури та засобів масової інформації для формування зручної для Росії громадської думки у Латвії.
Досить значна частина російськомовного населення Латвії не інтегрована в латвійське суспільство повністю, оскільки ці люди живуть повністю в російськомовному інформаційному просторі. Думаю, що для України ця ситуація зрозуміла і знайома.
Зазначив Радіо Свобода політолог Івар Ієпс. Коли Латвія головуватиме в Раді ЄС, спроби Росії вплинути на її інформаційний простір можуть посилитися. Парламентський секретар Міністерства оборони Латвії Андрій Спілдегович наголосив, що Латвія повинна рахуватися з інформаційними провокаціями, а також аргументовано їх відхиляти. Керівник Східноєвропейського центру політичних досліджень Айнарс Лерхіс зазначив, що є теми, в яких Латвія представлена в російських ЗМІ негативно. Зокрема, це членство в НАТО, інтерпретація історії, ставлення до російськомовного населення. В інших темах Латвія показана позитивно. Це стосується співпраці з Росією в економіці та культурі. Латвії вже лунають пропозиції щодо відключення з латвійського ефіру російськомовних каналів. Автор документального фільму «Радянська історія» Едвін Шнор з огляду на необ'єктивне висвітлення подій в Україні звернувся до Національної ради з електронних ЗМІ з закликом зупинити мовлення на території Латвії російських каналів.
І українська, і латвійська ситуації чимось схожі, а чимось відрізняються. В Латвії всі розумні люди слідкують за тим, що відбувається в Україні, оскільки ми відчуваємо економічну і історичну належність до цього процесу, який стосується і нас, оскільки відносини з Росією для нашого регіону завжди будуть визначальним політичним питанням.
Вважає політолог Івар Ієпс. Історик Рідвард Янсенс каже, що на даний момент прогнозувати розвиток подій в Україні дуже складно. Наразі в подальшому Україна має визначитися з конкретним напрямком розвитку своєї держави.
Найголовніше, треба бути переконаними у своїй державі і має бути чітка орієнтація, яким шляхом йтиме Україна. Приклад Латвії свідчить, що не можна бути одночасно членом Євросоюзу і кокетувати з Росією, бо це неможливо. Ми не можемо одночасно перебувати в західній системі і отримувати якісь бонуси, переваги від Росії.
Радить Рітверс Янсенс. Наразі події в Україні свідчать, що Латвія, незважаючи на членство в ЄС, повинна зрозуміти, наскільки нестабільна ситуація з безпекою, вважає лідер Національного об'єднання у Вселатвії Вітчизній Свободі Райвіс Дзінтарс. З огляду на це, на його думку, Латвія повинна зміцнювати свою оборонну систему та незалежність свого медійного простору від Росії. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Радіо Свобода виповнюється 60. Якщо Радіо Свобода для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію, надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Військова експансія Росії у Криму, відмова Кремля вести переговори з новою владою у Києві, спотворення інформації про перебіг подій в Україні у російських ЗМІ, наміри Москви приєднати частини України до Росії. Все це змушує експертів визнати, що Росія розпочала агресію проти України. Фахівці зазначають, що для багатьох українців це стало холодним душем, а наслідком стане прощання з міфами про Росію як про братню країну. Докладніше у матеріалі київської кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк.
Щоб там не переповідали російські ЗМІ, в Україні немає жодного регіону, жодної соціальної групи, де би більшість воліла об'єднання з Росією. Як повідомила директорка фонду демократичні ініціативи Ірина Бекешкіна, про це свідчать соціологічні опитування, здійснені експертами фонду у лютому цього року. Так, навіть у Криму, де відсоток прихильників інтеграції з Росією зріс останнім часом, він однаково становить 41%, тобто менше половини. Що ж до Донецької області, яку соціолог назвала другою критичною точкою, російською, то там, за її словами, прибічників об'єднання з Росією 33%. Водночас політологи і соціологи зазначають, що чим довше російські війська перебувають у Криму, чим частіше з боку Кремля лунають пропозиції інтегрувати області на півдні і сході України до Росії, тим більше українців, які заявляють про незгоду з політикою президента Росії Володимира Путіна і виступають проти цієї політики. Пікети біля посольства Росії у Києві, генеральних консульств Російської Федерації у різних містах України і поза її межами – лише видима частина цього айсбергу спротиву українців проти російської військової та політичної експансії. Так вважає політолог, виходець з Севастополя Ігор Лосів. Водночас у розмові з Радіо Свобода він зазначив, що українці розділяють російський політикум і російський народ і не висловлюють ворожості щодо пересічних росіян. Але говорити про подолання ментальної, певної психологічної залежності українців від Росії поки що зарано, вважає Лосів.
Це навіювалось не один рік, а багато століть. І набагато легше буде досягти енергетичної, політичної незалежності, економічної незалежності, ніж незалежності ментальної. Тому що всі міфи про якісь особливі дружні стосунки, ну ми зараз побачили дружні стосунки на вулицях кримських міст, особі російських військових. Так от зараз російські війська знищили віру українців у якийсь там братній російський народ.
Публіцист, філософ Сергій Грабовський переконаний, що нинішня криза у російсько-українських відносинах дозволить українцям позбутись міфів про російське братерство. І не тільки. Мова йде про прощання багатьох українців з міфами і парадигмами часів Радянського Союзу, стверджує Грабовський.
У ці дні Україна, ну принаймні більшість її громадян, прощається з імперською Росією і Радянським Союзом Совком. І з іншого боку, те, що ми зараз бачимо слабку, але цілком реальну іншу Росію, Герцена і Сахарова, яка, дасть Боже, все ж таки переможе імперську ще за нашого життя і буде нормальним партнером і сусідом України.
Зазначив Грабовський у розмові з Радіо Свобода. Письменниця, перекладачка Наталка Позняк-Хоменко зауважила, що у ці дні помітне єднання російських та українських митців, які спільно намагаються долати інформаційну ідеологічну брехню, що їх тиражує Москва на адресу оновленої України.
З одного боку, з'явилося дуже багато інсинуацій, і, зокрема, дуже прикро, що такий письменник, як Сергій Лук'яненко, автор серії романів про Дозор, виступив із різкою критикою Майдану. Видно, він теж став жертвою цієї масової провокації. Натомість дуже багато російської інтелігенції, думаючих людей, навпаки, підтримали Україну. Наприклад, Шевчук нас підтримав. Андрій Макаревич, дуже багато людей, які справді мислячі, вони розповідають правду. Ця історія, вона об'єднала і український, і російський народ.
Пояснила письменниця Радіо Свобода. Політолог Юрій Романенко, у свою чергу, вважає, що процеси, які відбуваються усередині Росії, свідчать. Кремль вдався до тактики «розподіляй і владарюй», але не врахував того факту, що більшість українців визначила для себе не євразійський, а європейський вектор розвитку. Запит на реальну інтеграцію озвучив Майдан. Нова влада буде намагатись його впровадити. Те, що відбувається нині в Україні, це не відхід її від Росії, це її прощання з радянською системою і навіяними тамтешніми міфами про Росію, зазначають експерти. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ. Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Латвія з тривогою спостерігає за подіями в українському Криму, бо не може похвалитися тим, що повністю позбавилася російського впливу, говорить наш сьогоднішній співрозмовник Рітварс Янсонс, заступник директора музею окупації Латвії. На його думку, його країна має чимало проблем з інтеграцією російськомовної меншини, з енергетичною та економічною залежністю від Росії. Разом з тим, він зазначає, що не будь Латвія членом Європейського Союзу та НАТО – Безпеку країни зараз нікому було б гарантувати. Пане Янсонс, чимало летишів, з якими ми говорили, вважають, що в нинішній ситуації, коли російські військові окупували територію Криму, Латвія може відчувати відносну безпеку лише тому, що вона є членом НАТО і Європейського Союзу. Як Латвії вдалося консолідувати суспільство для вступу до цих організацій? Адже в Латвії була і залишається значна російськомовна меншина.
Ну, во-первых, да, когда мы возобновляли государство, да, мы
возобновляли... По-перше, коли ми відновлювали незалежність Латвії, ми повернули закони і конституцію 1920-30-х років. Важливим чинником консолідації латвійського суспільства було питання громадянства. Для нас кожен громадянин – цінність. Громадянином Латвії, крім латишів, може стати людина будь-якої національності, яка знає мову, історію і закони країни. Тому інститут громадянства став для нас чинником консолідації. Другим таким чинником консолідації стало викладання латиської мови у школах національних меншин. Це допомагає молоді краще інтегруватися в латвійське суспільство. Також для того, щоб займати державні посади або будувати свою кар'єру в Європі, негромадяни повинні отримати латвійське громадянство. Соціологічні опитування показують, що після реформи шкільництва 1998 року представники меншин краще володіють мовою і є великими прихильниками Європейського Союзу, зокрема через кар'єрні можливості в Європі, навіть більше, ніж самі латиші.
На Європейський Союз, чим саме латиші.
Латвію багато критикували за закон про громадянство, який залишив за бортом майже 40% так званого російськомовного населення. Чи, на вашу думку, це було вірне рішення? Адже ті люди, які не отримали громадянства, мають слабкий зв'язок з країною, де вони живуть.
Когда президентом Росії став Путін, що
коли президентом Росії став Володимир Путін, ми відчули на собі масовану інформаційну кампанію, яка ідеологічно суперечить тим цінностям, які є в Латвійській Республіці. Тому ми дуже велику увагу приділяємо процесові освіти, щоб ще в школі прищеплювати дітям відчуття належності до Латвії, її історії, цінностей і традицій. Але проблеми є, потрібно це визнати. Подібно як в Україні, в різних мовних громад є різна історична пам'ять. Багато росіян досі вважають, що Латвія – нова країна, яка постала після розпаду Радянського Союзу. Але через освітню систему, через інститут громадянства ми вирішуємо ці проблеми. Але є частина – близько 300 тисяч жителів Латвії, які не мають латвійського громадянства і не бажають його мати. Вони живуть в інформаційному просторі Росії, і на це ми маємо лише дуже обмежений вплив. Якщо якийсь російський канал зареєстрований на території Латвії і порушує латвійські закони, сіючи міжетнічну ворожнечу, ми можемо його покарати. Але ми не можемо контролювати російські канали, які мовлять із Росії. Думаю, ця проблема буде існувати ще років із 30.
Така проблема і буде ближайших, ну, я думаю, 30 років.
Від самого початку Латвія не дозволяла подвійного громадянства, а потім вирішила його дозволити. Чому?
І Республіка Латвійська 30-х годів, коли не було двойного громадянства, а зараз...
Відсутність подвійного громадянства була перенесена з передвоєнних законів. Але пізніше ми все ж таки його схвалили, бо багато колишніх емігрантів, які опинилися за кордоном унаслідок Другої світової війни, хотіли відновити свій зв'язок із батьківщиною. Для нас важливо не втратити цих людей як громадян.
Ще одним каналом впливу Росії, крім її діаспори, є економічні та енергетичні важелі. Економіка Латвії є тісно зв'язана із східним сусідом. Рига на 80% залежна від постачання нафти з Росії і на 100% від постачання газу. Що було зроблено, а що не було зроблено у Латвії для того, щоб зменшити економічний вплив Росії?
Ну, это используется уже с 90-х годов, но когда Путин стал президентом, это используется, ну, периодически.
Цей важіль використовується з 1990-х років. І з того часу, коли Путін став президентом, це використовується постійно. Для того, щоб покарати якусь із балтійських держав, Путін використовує привід, що їхня продукція, в основному сільськогосподарська, не відповідає якимсь російським критеріям. Так Путін грає з нами нами цю гру по черзі. То з Литвою, то з Латвією, то з Естонією. Найсерйозніша ситуація для Латвії в газовому секторі, бо Росія може диктувати свої ціни, бо повністю контролює наш ринок газу. Помилкою було не залишити газовий ринок у руках держави, бо ми спочатку поділили його між Німеччиною і Росією, а потім він опинився в руках Росії повністю. У зв'язку з цим Латвія не дуже різко виступала в питанні Криму, порівняно, наприклад, із Польщею, яка скликала засідання НАТО за четвертим пунктом Конвенції НАТО, що говорить про можливість скликати нараду, якщо якась із країн відчуває небезпеку воєнної загрози. А ми маємо бути обережні, бо Росія може підняти нам ціни на газ, які ми будемо мусити платити.
Як Росія робить ціни на газ, так і ми платимо.
Тобто ви занепокоєні тим, що країни НАТО не будуть захищати Латвію у разі воєнного конфлікту з Росією?
Будуть, но, як ви знаєте, цей процес буде постепенний, да?
Будуть, але для того, щоб розгорнути оборону, буде потрібен час. Ми маємо лише два винищувачі на території Латвії, так що нам доведеться самим тримати оборону протягом перших днів. Невідповідність наших збройних сил російським може бути трагічною для нас. Навіть будучи в НАТО, наша політична еліта усвідомлює це, а тому Латвія уникає якихось різких заяв щодо вторгнення до Криму.
Росії проти вторгнення в Крим.
Ви не боїтеся у зв'язку з цим, що Латвія може повернутися у політичну орбіту Росії?
Да, я опасаюсь, это не будет, и надеюсь, в таком военном масштабі, коли буде мілітарна агресія.
Так, но... я побоююсь цього. Я сподіваюся, що до воєнної конфронтації не дійде. Але я боюся, що коли міжнародна спільнота не зупинить Росію в Україні, тиск перейде і на Балтійські країни, і на Молдову. І коли ми бачимо, що наша політична еліта не готова цьому протистояти, я побоююсь, що ми можемо опинитися в ролі такого сателіта Росії в рамках Європейського Союзу. Нас може чекати роль Фінляндії радянських часів. СРСР повністю диктував зовнішню політику Фінляндії. Думаю, якщо ми не посилимо зв'язків усередині Євросоюзу, де нас розглядають як повноцінних рівноправних партнерів, ми знову можемо опинитися під впливом Росії. І Україна, і Латвія.
Ми можемо оказатися в сфері влияння Росії. І Україна, і Латвія.
Дякую, пане Янсенс, і нагадаю, що із Рітварсом Янсенсом, заступником директора музею окупації Латвії, ми говорили про те, що було, а що не було зроблено у Латвії для зменшення впливу Росії на цю країну. А у понеділок, 10 березня, у програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про те, чи загрожує Європі нова Мюнхенська угода, коли союзники відкрили шлях Гітлеру до захоплення територій Австрії, Чехословаччини, Польщі. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Що може означати ширша автономія для Криму? Чи погодить ЄС санкції проти Росії? І хто відтворив Євромайдан у комп'ютерній грі? Про це і не лише слухайте завтра у «Ранковій свободі» з 6.08.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21.33.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода.